بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Nikmat yang kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya di dalam hidup kita, sekaligus tidak akan pernah punya kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang banyak tersebut. Maha penyayang Allah Jalla wa'ala terhadap hambanya. Dialah yang telah memilihkan yang terbaik buat hamba-hambanya untuk mengungkapkan syukurnya yang besar kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, yaitu tali ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai bentuk syukur hamba yang besar kepada dirinya Subhanahu wa ta'ala. Namun di saat kita telah memiliki ilmu tentang agamanya, apa yang dijadikan oleh Allah Jalla wa'ala sebagai langkah untuk mensyukuri nikmat-nikmatnya itu, ternyata ibadah itu merupakan nikmat di dalam hidup, ahibbati fillah, merupakan nikmat di dalam hidup, barakallahu fikum. Bagaimana sebuah kewajiban lalu bisa menjadi sebuah nikmat di dalam hidup. Mari kita mencoba untuk mengkaji dan mendalaminya, agar kita selalu berada dalam semangat yang tinggi dalam mewujudkan ibadah sekecil apapun, karena ini merupakan nikmat yang besar dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya. Kedua, segala apa yang kita butuhkan dalam peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dialah yang menyiapkannya. Bantuan dan pertolongannya dipersiapkan buat hamba-hambanya yang akan melaksanakan ibadah sekecil apapun. Sehingga bagi kita tentunya tidak akan pernah melakukan ketaatan sekecil apapun di dalam hidup ini tanpa ada bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di saat sang hamba ini mampu melaksanakan ketaatan, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sekecil apapun, maka nilai ketaatan itu tidak ada kebutuhan sedikit pun bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada kepentingannya bagi Allah Jalla fi'ula, tidak ada kepentingan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam ketaatan masing-masing hambanya. Tidak akan mendongkrak kemuliaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak akan menambah keagungan Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Ternyata nilai ketaatan yang itu atas bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa'ala semata akan diperuntukkan balik buat hamba-hamba itu sendiri. Akan diberikan buat mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari tinjauan ini, bahwa bentuk kesyukuran kita yang paling tinggi adalah beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ternyata itu merupakan nikmat yang besar dari Allah Jalla fi'ula. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita di salah satu tempat yang terbaik di muka bumi, tempat di mana Allah Jalla wa'ala menjadikannya sebagai saksi terhadap hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena tidak ada yang akan meramaikan rumahnya ini kecuali orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang menegakkan solat, menunaikan zakat, walam yakhsha illallah. Yang akan meramaikan rumahnya Allah ini adalah orang yang tidak punya takut kecuali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga pertemuan dan perkumpulan kita di rumahnya ini sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memasukkan kita ke dalam golongan asy-syakirin, orang-orang yang bersyukur selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kedua kalinya saya mengajak untuk kita bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena beliaulah yang telah mengatakan, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa saja yang bersalawat atasku satu kali, maka Allah Jalla wa'ala akan bersalawat buatnya 10 kali. Tatkala beliau di atas mimbar, Rasul alaihi salatu wassalam tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat yang hadir di tempat itu sangat terheran. Lalu kemudian mereka bertanya, alaman ammanta ya Rasulullah? Engkau mengucapkan amin ini atas siapa ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasul alaihi salatu wassalam memberikan jawaban, atani Jibril. Baru saja Jibril mendatangiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan, raghima amfumri'in, celaka seseorang. Dzukira ismuka indahu falam yusalli alaih, namamu disebut di sisinya, dia dengar nama engkau disebut, namun dia tidak bersolawat atasmu. Katakan amin. Lalu saya mengatakan amin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah jalla fi'ula menjadikan kita orang yang gemar untuk bersolawat buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala nama beliau kita dengar, dan tentu tidak hanya sampai di situ permintaan kita, menjadi orang yang terbaik di hadapan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita membuka diri untuk mempelajarinya dan berupaya semaksimal yang kita miliki untuk mengamalkan apa yang menjadi tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan meminta kepada Allah jalla wa ala di masa-masa sekarang ini Allah jalla wa ala menjadikan kita junudus sunnah, tentara-tentara sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena terlalu banyak upaya-upaya dan usaha untuk meninggalkan, memadamkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau syariatnya, maka menjadi tentara sunnah di saat itu adalah suatu amalan dan perjuangan yang sangat besar. Semoga Allah jalla fi'ula menjadikan kita masuk dalam barisan para pejuang-pejuang sunnahnya sampai Allah jalla wa'ala memanggil kita bertemu dan berjumpa dengannya. Allahumma amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, seperti apa yang telah disebutkan, bahwa tema kita pada sore hari ini terkait dengan mengambil ibrah, pelajaran hidup dari keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebelumnya tentu telah kita ketahui bahwa Allahu Jalla fi'ula telah menyapa hamba-hambanya ini melalui peristiwa-peristiwa hidup. Yang langsung kita alami atau peristiwa-peristiwa hidup yang sudah yang lewat, yang telah berlalu, yang diabadikan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran dan melalui san Nabi-Nya alaihi salatu wassalam di dalam As-Sunnah. Dalam perjalanan hidup para pendahulu kita yang soleh, yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam di dalam sunnah, tentu akan banyak pelajaran yang berharga, yang dengan pelajaran itu bila kita benar-benar mewujudkannya di dalam hidup, kita akan bisa menjawab problematika hidup sebagaimana mereka telah menjawabnya dan bisa keluar dari problem tersebut. Sehingga Allah Jalla wa'ala di dalam banyak Al-Quran memanggil mereka-mereka yang berakal, ulil albab, agar bisa mengambil perjalanan hidup para pendahulu kita yang soleh terutama, dan juga disuruh kita untuk belajar dan mengkaji perjalanan hidup mereka-mereka yang telah dihukum dan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu contoh dalam perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah Jalla wa Ala mengatakan, walaqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh pada perjalanan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bersama saudara-saudaranya, di sana ada sang bapak yang mengalaminya. Kata Allah Jalla wa Ala, ibratun li ulil albab. Terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang memiliki akal, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memerintahkan agar hamba-hambanya ini yang punya akal untuk mengambil i'tibar. Fa'tabiru ya ulil absar, kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin. Allah Jalla wa Ala mengingatkan bahwa dalam perjalanan hidup yang dibongkar oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, baik itu adalah gambaran kemuliaan hidup atau kesengsaraan hidup, Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran. Barakallahu fikum. Bagi teladan-teladan yang baik, contoh-contoh yang baik di dalam hidup, Allah Tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam bahkan untuk kemudian mengambil teladan-teladan mereka. Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka-mereka itulah, kata Allah Jalla wa'ala, orang-orang yang telah Allah berikan hidayah kepada mereka. Maka dengan petunjuk merekalah, wahai Rasul Allah, wahai Nabi Allah, iqtadi, ikutilah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk kemudian bisa berteladan yang baik terhadap orang-orang yang baik di dalam hidup. Kita bisa mengambil al-hadar, kehati-hatian, jikalau teladan atau apa yang diceritakan oleh Allah Jalla wa Ala adalah yang berbau hukuman, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat, belajar dari perjalanan hidup para pendahulu kita yang soleh akan memberikan sebuah nilai hidup rahimani wa rahimakumullah. Semua bentuk perjalanan-perjalanan hidup ini, dia Allahu Jalla wa Ala yang punya kemauan. Dia Allahu Jalla wa Ala yang menghendakinya. Fa'alun lima yurid. Dia Allahu Jalla wa Ala yang telah berbuat kepada hamba-hambanya. Jikalau kebaikan itu terulang kembali, itu merupakan sebuah karunia dari Allahu Jalla wa Ala di dalam hidup. Maka jikalau kejelekan itu terulang kembali di dalam hidup, barakallahu fikum, maka itu adalah peringatan dari Allahu Jalla wa Ala. Di sana keadilan Allahu Jalla wa Ala, di situlah barakallahu fikum kebijaksanaan Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Tentunya ma'asyiral muslimin dan muslimat, kita ingin menjadi generasi yang mampu mengulangi kemuliaan generasi yang telah lewat. Kita ingin menjadi orang atau generasi yang datang yang mampu mempraktikkan dengan kemampuan yang ada peninggalan-peninggalan yang terbaik, peninggalan-peninggalan yang bagus, peninggalan-peninggalan yang mulia dari para pendahulu kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu ma'asyiral muslimin dan muslimat, termasuk salah satu kita mencoba untuk belajar darinya, yaitu cerita keluarganya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika kita menyebut Nabi Ibrahim keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, tentu kita tidak akan terlepas dari beliaunya sendiri Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan juga dengan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, dan di sana ada Sarah, dan di sana juga Hajar istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tiga insan, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, dan sang wanita Hajar, memiliki histori napatilas keberadaan Baitullahil Haram dan amalan-amalan haji, barakallahu fikum. Sekali lagi, bahwa dialah Allahu Jalla wa Ala yang berkemauan untuk menjalankan kehidupan hambanya sehingga menjadi sebuah histori, sejarah yang diabadikan oleh Allahu Jalla wa Ala dalam kehidupan dunia ini, agar generasi keberikutnya bisa mengambil teladan yang terbaik, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu tabaraka wa ta'ala sekali lagi yang punya kemauan dan kehendak untuk menjalankan hidup masing-masing hambanya. Di antaranya adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang merupakan ibunya Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa wanita yang pertama kali merancang dan membikin al-mintaq, ikatan di tengah pakaian wanita, adalah ibunya Ismail alaihi salatu wassalam, yaitu Hajar. Tujuannya disebutkan untuk menghapus, agar dia bisa menghapus dengan kain yang kemudian ditarik, bekas perjalanannya ketika dia membawa Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Kenapa dia harus kemudian berjalan sedemikian rupa, litu'fiyah, untuk menyembunyikan atar perjalanannya? Karena Sarah, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, lah yang telah memberikan hadiah Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lalu di saat Allah Jalla wa'ala anugerahkan seorang anak, yaitu Ismail dari Hajar radhiyallahu ta'ala anha, muncul kecemburuan yang sangat dari istrinya beliau, Sarah. Lalu kemudian dia berucap kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk kemudian membawa pergi. Dia tidak mau melihat wajahnya Hajar, Sarah. Bahkan dalam riwayat dia akan mau memotong-motongnya. Karena ketakutan Hajar, karena dia juga meminta kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun membawa Hajar dan putranya Ismail masih menyusu di saat itu, rahimani wa rahimakumullah. Dalam perjalanan yang panjang, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa Hajar istrinya dan putranya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, sampailah dia indal bait, yang di situ akan menjadi cikal bakal berdirinya Baitullahil Haram. Sekali lagi, Allahu Jalla wa Ala lah yang punya kemauan, yang punya kehendak, yang punya pilihan untuk berbuat terhadap hamba-hambanya, rahimani wa rahimakumullah. Sampai kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wada'ahuma indal baiti inda dawhatin fawqa zamzam fi a'lal masjid wa laysa bimakkata yawma'idin ahadun wa laysa biha ma'un fawada'ahuma hunalika. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa kedua insan ini, seorang wanita yang lemah dan bayi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kemudian meletakkannya di dawhah, tenda besar yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang berada di atas Zamzam, sumur Zamzam di saat itu. Dan tidak ada seorang pun di kota Mekah itu, dan tidak ada air, rahimani wa rahimakumullah, bebatuan. Lalu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan keduanya di tempat itu. Lalu kemudian dia meletakkan jirab, sekantong korma sebagai bekal, dan juga siqa, kantong air, barakallahu fikum. Thumma qafa Ibrahim muntaliqan, kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, mulailah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bertolak balik. Ketika sampai mengantar istri dan anak, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam segera meninggalkan beliau berdua, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang dilakukan oleh seorang wanita tatkala wanita ini membutuhkan khidmat dari seorang suami, penjagaan dan perlindungan di dalam hidup, diletakkan di tempat yang tidak ada kehidupan padanya di saat itu, berbekal apa yang dibawa dari Palestina. Maka sang wanita yang lemah ini mengikuti Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat, dia memegang, barakallahu fikum, bajunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ta'allaqat, dia menggantung, menahan. Dalam riwayat yang lain, dia memanggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak menoleh, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya tentu kita sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang lelaki sangat memahami ini panggilan seorang wanita yang lemah, yang membutuhkan penjagaan dan perlindungan di dalam hidup. Apalagi di saat itu dia sedang menyusui Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, seorang bayi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nabi Ibrahim pun tidak menoleh, barakallahu fikum. Aina tadhhabu wa tatruku nabi hadzal wadi alladhi laysa fihi ins wala syai'. Faqalat lahu dhalika miraran. Kata sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kemana engkau pergi? Ya Ibrahim, kemana engkau pergi? Engkau meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada manusia satupun dan tidak ada sesuatu pun yang ada padanya. Tentu kita menggambarkan kehidupan ditinggal di tempat yang gersang. Seberapa lama tidak ada ketentuan, tidak ada pemberitahuan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sementara perbekalan yang dibawa, baik kurma atau air, sangat terbatas. Engkau meninggalkan kami di lembah ini yang tidak ada seorang manusia pun padanya. Tidak ada sesuatu. Diulang-ulang oleh seorang wanita yang lemah ini, barakallahu fikum. Wa ja'ala yala yaltafitu ilaiha. Beliau tetap tidak menoleh kepada wanita yang lemah ini, barakallahu fikum, sebagai istrinya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam melangsungkan perjalanannya, tidak menoleh atas panggilan itu. Barakallahu fikum. Faqalat lahu, lalu sang wanita yang lemah ini berkata, Allah alladhi amaraka bihala, ya Ibrahim, Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan engkau ini. Apa yang kau lakukan ini memang benar-benar sebuah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah amaraka bidzalik, Allah Jalla wa Ala yang memerintahkan engkau untuk ini. Baru kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menoleh. Di saat sang wanita ini mengatakan, Allah amaraka bidzalik, Allah Azza wa Jalla lah yang memerintahkan engkau untuk demikian. Baru kemudian Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menoleh. Kemudian mengatakan na'am. Melangsungkan perjalanannya. Allahu Akbar. Apa kata sang wanita itu? Faqala. Wanita yang lemah itu mengatakan idzan. Idzan la yudayyi'una. Kata wanita itu barakallahu fikum. Kalau demikian, Allah Azza wa Jalla tidak menyia-nyiakan kami. Subhanallah. Ahibbati fillah, seorang wanita sekali lagi lemah membutuhkan sebuah perlindungan dan penjagaan khidmat di dalam hidup, apalagi di tempat yang asing. Barakallahu fikum. Tidak ada satupun insan menyertainya. Tidak ada sesuatu pun yang ada gersang, bebatuan. Barakallahu fikum. Namun dengarkan ucapan sang wanita ini. Di saat dia mengetahui bahwa sang suami meninggalkannya bukan karena hawa nafsu, bukan karena kemauan dirinya, namun semata-mata karena sebuah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengarkan wanita yang lemah ini mengucapkan ungkapan yang sangat besar di dalam hidup. Kalau demikian idzan la yudayyi'una. Kalau demikian, Allah Azza wa Jalla tidak akan menyia-nyiakan kami. Dalam riwayat yang lain, la yudayyi'ana, Allahu Jalla wa'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Dalam riwayat yang lain, Hajar radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, qalat raditu billahi, aku ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, seorang wanita berucap sesuatu yang agung, sesuatu yang besar di dalam hidup, yang menjadikan dia tidak gentar dan takut karena sebuah penjagaan dan perlindungan Allah Jalla wa'ala lah yang dia yakini menyertai dia dan yang akan menyertai anaknya. Barakallahu fikum. Tentu pertanyaan hidup buat kita, dari mana jiwa seperti ini datang, ahibbati fillah? Dari mana kalimat seperti ini muncul, ahibbati fillah? Kita tentu sangat yakin bahwa munculnya jiwa seperti ini yang kemudian terungkap dalam kalimat yang indah tidak akan mungkin terwujud tanpa sebuah penerpaan dan pendidikan akidah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pendidikan ketauhidan di dalam hidup, barakallahu fikum, sehingga mengeluarkan kalimat yang agung yang menunjukkan sebuah keberanian untuk menghadapi resiko di dalam hidup. Padahal dia sudah gambarkan resiko yang dihadapinya, seorang wanita bersama bayinya. Namun dia yakin, jikalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sang suami melaksanakan perintah Allahu Jalla wa'ala, Allahu Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan hidupnya, barakallahu fikum. Sekali lagi, inilah keimanan yang sedang berbicara, barakallahu fikum. Inilah dia ketauhidan yang berbicara. Tidak ada risiko di dalam hidup yang menakutkan. Semuanya akan dijadikan sebagai nikmat di dalam hidup dan memiliki nilai-nilai amal soleh di belakangnya. Sekali lagi, keimanan, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang kedua, kita bisa belajar darinya tentang sebuah ketulusan dan keikhlasan untuk menjalankan amanat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Ab, kita bisa bayangkan seorang bapak yang meminta anak keturunannya, belum dikasih dari yang pertama, lalu kemudian dikasih dari yang kedua, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Betapa sayangnya, harapan yang sangat tinggi, cinta dan kasih. Namun dia tulus dan ikhlas untuk menjalankan sebuah perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tinggalkan wanita yang telah berjasa di dalam hidupnya. Dia tinggalkan sang anak yang dia harap-harapkan selama ini untuk menjunjung tinggi perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian juga seorang wanita, setelah dia mengetahui kalau ini merupakan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia pun ridha melepaskan dan tulus ikhlas menerima sebuah panggilan dan perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Ketulusan dan keikhlasan harus kita membangun semua tindak tanduk kita, ketaatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ahibbati fillah, wanita yang lemah ini menerima, siap untuk menghadapi, tentu bermodalkan kesabaran yang tinggi, tawakal yang tinggi, ats-tsiqatu binasrillah, keyakinan yang tinggi akan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena tidak ada seorang pun yang menjalankan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala apabila ketaatan ini makbulah, diterima oleh Allah Jalla fi'ula, melainkan Allah Jalla fi'ula akan membayarnya kontan di dunia sebelum Allah tabaraka wa ta'ala membayarnya dengan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan di dunia ini kelak di akhirat. Allah Jalla wa Ala akan membayarnya kontan, barakallahu fikum, di kehidupan dunia ini, dan akan dibayar kontan ketaatan yang makbulah diterima di akhirat dengan yang lebih baik, barakallahu fikum. Al-thiqatu binasrillah, yakin, percaya akan bantuan dan pertolongan Allah Jalla wa Ala di dalam hidup ini. Inilah semestinya yang kita pasang, saudaraku kaum muslimin dan muslim. Apalagi di saat Allah Jalla wa Ala memanggil kita untuk terlibat dalam urusan agamanya, terlibat dalam urusan dakwahnya, barakallahu fikum. Ini yang harus kita pasang selalu di dalam hidup. Pertama, kita harus berupaya untuk menjadikan ketaatan yang kita ukir melalui hidayah ini menjadi ketaatan yang makbulah, menjadi ketaatan yang diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita ingin menjadikan ketaatan kita ini makbulah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, berarti kita harus melakukan evaluasi selalu di dalam hidup ini. Kita harus melakukan evaluasi ketaatan dan kebajikan yang kita buka di dalam hidup ini, barakallahu fikum, harus dievaluasi. Sekali lagi, Allah Jalla wa Ala akan membayar dengan kontan ketaatan yang kita lakukan di dunia ini. Dan Allah Jalla wa Ala menyiapkan lebih baik lagi dari apa yang kita telah lakukan di dunia ini, dibayar kontan di akhirat kelak. Tapi syaratnya harus kita berupaya dan berusaha menjadikan ketaatan kita ini makbulah indallah, menjadi ketaatan yang diterima oleh Allah Jalla fi'ala. Berarti evaluasi selalu harus kita lakukan. Evaluasi terhadap amal-amal kita. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita harus berupaya untuk menjadikannya bernilai di dunia buat diri kita sendiri. Dan menjadi tabungan untuk akhirat kita. Nilai di dunianya ringan gambarannya seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu kebaikan yang kita lakukan, menghasilkan kebaikan yang keberikutnya, melahirkan kebaikan yang keberikutnya. Ini juga yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jikalau kita ingin mengetahui bahwa kebaikan yang kita lakukan makbulah indallah, kebaikan yang kita lakukan itu melahirkan kebaikan yang keberikutnya, kebaikan yang keberikutnya. Maka di saat ada sebuah kebaikan yang kita lakukan melahirkan kejelekan, ini adalah musibah, barakallahu fikum. Bagaimana kebaikan bisa melahirkan kejelekan? Di saat muncul perasaan ujub di dalam hidup, bahwa menganggap diri kita ini lebih baik dari semua orang, menganggap bahwa kita adalah lebih baik dari siapapun, ini adalah sebuah kejelekan yang terlahir di saat kita melaksanakan kebaikan. Ini musibah, bertanda amalan kita tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita belajar dari kisah tersebut tentang sifat-sifat yang agung dan mulia yang harus kita bawa di dalam hidup ini. Apalagi di saat Allah Jalla wa Ala memanggil kita untuk terlibat dalam urusan agamanya, dipanggil untuk mempelajarinya, dipanggil untuk kita mengamalkannya, dipanggil untuk kita bisa mendakwahkannya dengan amaliyah kita, dengan barakallahu fikum akhlak dan adab yang agung dan mulia. Semoga Allah Jalla fi'ala selalu membantu kita rahimani wa rahimakumullah untuk mengisi dari sisa-sisa umur kita ini dengan kebaikan, dan membantu kita untuk menjadikan kebaikan itu diterima di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, terlalu agung dan mulia pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah seorang wanita yang lemah, didongkrak segala-galanya maknawinya dengan at-tauhid, akidah dan tauhid barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ahibbati fillah wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.